Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Segala puji kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali merutinkan kajian yang dahulu sebelum pandemi. Mungkin sebagian yang mengikutinya sudah pada kuliah atau sudah lulus dari SMA 1 Wonosari ini. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah agar bisa merutinkan kajian ini kembali lewat pengurus Al-Farabi dan juga dukungan dari para guru di SMA ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, tema kita pagi ini kita akan membahas berbagai macam dosa yang biasa dilakukan oleh anak remaja atau anak muda. Namun sebelum saya masuk pada materi ini, saya ingin bertanya dulu kepada para siswa sekalian, bisa yang ikhwan ataupun akhwat, mungkin dari ikhwan terlebih dahulu, apa saja yang termasuk dosa menurut kalian? Monggo nanti saya kasih hadiah berupa buku. Ikhwan terlebih dahulu, yang putra dulu. Ada? Masing-masing sebutkan 2 atau 3, monggo. Bebas. Silakan. Ada yang putra? Nah, nama, kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Teta Mimpin. Saya sudah lulus.
Oh, sudah lulus. Baik. Dulu SMA sini?
Bukan.
Di mana?
Di Manusia.
Ya.
Manusia. Dosa, 2 dosa.
Ya, 2 atau 3 monggo. 1. Ya, anak muda lakukan loh, jangan ya, yang tua-tua, ya.
Biasanya pacaran. Pacaran itu dosa. Terus kemudian
kata siapa?
Hadisnya
Oh, ada hadisnya ya. Ya, nanti pending.
Maksudnya tidak boleh berani zina.
Ya.
Yang ketiga melalaikan salat atau tidak
sholat.
Iya, karena saking senangnya main sama.
Ada juga yang nggak senang main juga tetap nggak sholat juga.
Biasanya kalau anak muda seperti itu.
Ya, baik. Baik. Siapa tadi namanya?
Khairul Arifin.
Hah?
Khairul Arifin.
Khairul Arifin. Ya ini. Nanti dikasih coba. Ada lagi yang putra? 1 lagi yang putra. Bebas, nggak boleh sama. Dosa yang dilakukan oleh anak muda. Ada lagi?
Dosa.
Yang sebelah sini ada? Nanti kerjasama lagi. Ada? Sini nggak ada? Ya, baik. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Iwan Budi dari
Iya, SMA Mujahidin kelas 10. Siapa namanya tadi? Zaki?
Iwan.
Iwan. Ya. Silakan. 3 ya. 1.
Ya, dosa pertama itu biasanya muda sering mengatakan kata kotor. Biasanya kecil itu sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.
Oh, ketika main apa itu?
Nge-game bisa, biasanya nge-game.
Oh, nge-game.
Orang-orang juga kadang itu main.
Nge-game berarti lagi main bareng itu ya? Apa istilahnya main bareng itu kalau kalian itu main mabar ya? Mabar itu main bareng. Oke. Terus, satu, dua.
Yang kedua biasanya menonton tontonan yang tidak baik.
Nonton tontonan yang tidak baik. Terus, tiga. Satu lagi. Ada lagi, satu lagi. Ayo, Iwan. Ada?
Oh, biasanya juga menggibah. Kadang ada teman yang melakukan kesalahan, terus digibah.
Oh, digibah. Oh, gibah, bully. Gibah itu apa, gibah?
Merasani.
Merasani, oke, siap. Si siapa tadi?
Iwa.
Iwa, ya. Enggak. Nah, sekarang yang putri. Ada yang putri? Satu, dua. Satu, dua. Ya, wes, tiga. Yang di atas ada? Gak boleh sama ya. Gak boleh sama. Bisa dua atau tiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Sebutkan dosa yang biasa dilakukan anak muda. Yaitu apa? Hah? Apa dengar suaranya? Oh, berarti berhubungan bebas dengan lawan jenis. Oke, terus satu lagi. Tidak menjaga pandangan. Taib. Baik, sebelah sana lagi. Ada yang sebelah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuknya itu? Contohnya? Tidak segera dikerjakan, malah dibantah. Ya, satu lagi, bagus. Nah, coba sederhanakan kalimatnya. Buka aurat, gitu kan? Nah, membuka-buka aurat, ya kan? Sederhana, baik. Satu lagi sebelah sini ya, yang putri sebelah sini, iya, yang dekat tangga sini. Coba mic-nya dialihkan ke situ. Ya, mic-nya. Hey. Di mana? Oke, baik. Yang enggak sama ya. Dekatannya ngapain? Ngobrol. Yang gak penting. akhirnya TTM, teman tapi mesra, gitu. Iya. Oh, curhat sama teman, terus? Berarti aibnya itu asalnya tertutup, tapi dibuka, gitu kan? Ya, itu sering juga tuh, cewek pasti ini. Ya, terus satu lagi. Ya. Budaya syariat Islam. Contohnya kayak apa? Dia ikut budayanya. Cara berpakaian, berarti yang bersama tadi yang buka aurat, apalagi budaya yang lain, apa contohnya lagi, perayaan mereka diikuti gitu, bisa nggak itu? Iya, baik, cukup. Nah, itu bagus tuh analisisnya, ya kasih buku tebal ini. Baik, ada lagi yang di atas, yang ada adik putri di atas ada? Ada? Ngacung aja. Ada enggak? Ada? Itu nanti mic-nya ke atas. Ada enggak? Yang di atas? Ada? Ada. Ada Pak Anang, ada. Dekat ini, dekat pagar ini. Bilang yang putrinya bisa bawa naik ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan asal.
Saya Sakti Patrisa Anasya dari
Amas. Kelas berapa? Kelas? Oke. Okay. Silakan, bisa 2 atau 3 dosa. Apa tadi? Pertama meninggalkan sholat.
Menunda
sholat. Menunda sampai kapan? Misalnya sholat asar ditunda jam? Oh, kalau itu masih bisa. Yang gak boleh mepet-mepet maghrib. Ya, kalau ada uzur boleh. Ya, yang kedua. Yang kedua, ada lagi?
Menggibah
bagaimana? Online apa offline? Oh, dua-duanya. Online itu di mana? Oh, grup WhatsApp. Terus macam-macam ya grupnya ya. Baik, ada satu lagi? Cukup? Dengan orang tua kenapa? Ya Allah. Ada yang gak nganggap itu sebagai orang tua lagi gitu? Ah, berarti bahasa dengan orang tua itu tidak dijaga, dia tidak santun dalam sisi bahasa pada orang tua. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita sudah lihat mengenai dosa-dosa yang tadi jenengan semua contohkan. Ada sekitar, tadi putri ada 3, putra 2. Ini totalnya ada 6 tadi ya. Itu kalau dirinci bisa sampai lebih daripada 10. Yang jelas yang namanya dosa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. Ya, Adik-adik perlu pahami, dosa itu suatu kesalahan atau yang nanti kena hukuman. Kita bagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang para ulama sebutkan pertama yang termasuk dosa itulah dosa syirik dulu. Ini tingkatan pertama. Dan syirik ini sejajar dengan kekafiran. Berarti syirik dan kekafiran. Ini bisa membatalkan Islam. Syirik dan kekafiran. Ini bisa membatalkan Islam. Terus yang kedua, kita golongkan dengan disebut dosa besar atau al-kabair. Kita sebut dosa besar atau al-kabair. Terus yang ketiga, dosa kecil, as-saghair. Dosa kecil atau as-saghair. Nah, ini yang kena hukum. Tadi lihat ada syirik kekafiran, Islamnya bisa batal. Kemudian yang kedua, dosa besar. Ini masih dosa juga tapi dibawa kesyirikan dan kekafiran. Kemudian yang ketiga, dosa kecil atau kita sebut dengan as-saghair. Kalau syirik, ini berarti menduakan Allah, menyekutukan Allah. Kemudian kalau dosa besar, dosa yang kena hukuman di dunia maupun kena hukuman di akhirat. Jadi ada hukuman tertentu di dunia, ada hukuman tertentu di akhirat. Contoh misalnya di dunia, kalau berlaku hukum Islam, orang yang mencuri potong tangan, kena potong tangan. Terus kalau ini kaitannya dengan dosa di akhirat, berarti misalnya kalau ada yang lakukan suatu dosa diancam dengan ancaman tertentu, misal tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Nanti kita akan lihat salah satu contoh dosanya. Lalu yang ketiga, dosa kecil. Dosa kecil dibawa dosa besar. Dia tidak dapat hukuman spesifik, tetapi itu juga suatu kesalahan. Nah, orang muslim itu harus menjauhi dosa-dosa yang ada. Kadang Nabi SAW sebut jauhilah dosa-dosa besar. Beliau pernah sebut jauhilah dosa-dosa besar yang 7. Nah, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ingatkan tentang dosa-dosa. Apalagi kalau Nabi SAW itu terangkan tentang syirik. Beliau katakan syirik itu membuat orang tidak masuk surga, membuat orang itu masuk neraka, membuat orang itu kekal di dalamnya, dan seterusnya. Nah, itu dari sisi dosa dari dilihat dari tingkatan-tingkatan. Lalu kenapa kita bahas pada anak muda? Kenapa kita bahas pada anak remaja? Ingat, anak muda yang paling bagus itu adalah anak muda yang taat ibadah. Ini saya jelaskan tentang keutamaan anak muda yang soleh ini ya. Anak muda yang bagus itu adalah anak muda yang taat ibadah. Nabi SAW pernah menyebutkan ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ada orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya Nabi SAW sebut, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Ada anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Berarti dia rajin ibadah. Dan jenengan perlu pahami bahwasanya sifat anak muda itu biasanya jauh dari ibadah. Itu kalau saya bilang kayaknya normal. Sedikit yang mau memperhatikan ibadah. Ya, sedikit yang mau memperhatikan ibadah. Makanya kalau dia itu memperhatikan ibadah, dia tumbuh dari masa mudanya memperhatikan ibadah terus sampai nanti dia benar-benar dewasa, dia akan mendapatkan naungan Allah padahal kita sangat butuh perlindungan Allah pada hari kiamat. Terus yang kedua, keutamaan anak muda yang soleh lagi adalah Allah kagum melihat anak muda yang lurus jalannya. Allah kagum pada anak muda yang lurus jalannya. sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laisat lahu sabwah. Sungguh Allah sangat mengagumi pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Berarti jalannya lurus. Tidak ikut yang aneh-aneh. Tidak malas-malasan ibadah. Tidak jauh dari trek yang lurus. Tidak mesti ikut orang-orang yang punya follower banyak tapi pemahamannya enggak jelas. Pemuda yang bagus itu adalah dia perhatikan agama, jalannya lurus. Dari dua tadi, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan amanah penting bagi pemuda di masa silam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya memberikan pada sahabat-sahabat tertentu tugas-tugas penting. Coba lihat, Abu Bakar pernah berkata kepada Zaid bin Tsabit, ketika itu hadir pula Umar bin Khattab, Abu Bakar katakan kepada Zaid, engkau itu pemuda yang cerdas. Dan kami pun tidak ragu padamu, engkau dahulu pernah menulis wahyu. Zaid bin Tsabit nulis wahyu, masih muda dia. Telusurilah Al-Quran, lalu kumpulkanlah. Ini pujian Abu Bakar kepada Zaid bin Tsabit yang diberi amanah untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan Zaid termasuk anak muda kala itu. Dan keutamaan yang ketiga dari anak muda yang soleh adalah Allah akan menjaganya dari waktu mudanya hingga waktu tuanya. Para ulama itu sebutkan, siapa yang jaga aturan Allah di waktu muda, maka Allah akan jaga dirinya di waktu tua. Sebagaimana Nabi SAW pernah nasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam, inni u'allimuka kalimat ifazillaha yahfazka. Wahai anak muda, sesungguhnya aku ajarkan kepadamu berapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di antara pengertiannya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, jagalah Allah di waktu muda, maka Allah akan menjagamu di waktu tua. Berarti tadi kesimpulannya apa? Keutamaan anak muda yang soleh, satu. Apa tadi pertama? Hah? Satu apa? Apa tadi satu? Mendapatkan naungan Allah. Yang kedua, Allah suka atau Allah kagum kepada anak muda yang jalannya lurus. Yang ketiga, anak muda yang menjaga aturan Allah di waktu muda, maka Allah akan menjaganya hingga waktu tua. Nah, dari sini maka penting anak-anak muda juga jauhi dosa besar biar dia dapat keutamaan sebagai anak soleh tadi, sebagai anak muda yang soleh. Di dalam ayat sebutkan An-Nisa 31, instadstani bukabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Maka disuruh jauhi dosa besar, termasuk juga dosa-dosa kecil dijauhi. Baik, kita sekarang lihat beberapa contoh. Saya sebutkan di sini 11 yang biasa dilakukan oleh anak muda. Saya merangkum yang tadi jenengan itu sebutkan. Yang pertama, dosa syirik. Dosa yang biasa dilakukan anak muda, dosa syirik. Apa contohnya? Satu, riya atau pamer amal. Jenengan sekarang punya media sosial. Yang punya Instagram ada? Ada? Coba ngacung yang punya Instagram. Yang punya TikTok ada? Coba ngacung yang punya TikTok. Ngacung aja, ngacung. Baik. Mungkin enggak orang ibadah dan direkam di video-video yang ada di TikTok maupun di Instagram. Mungkin enggak? Mungkin atau tidak? Misalnya, jenengan lagi sholat malam buat live langsung. Bisa? Bisa enggak itu? Bisa. Live jam 3 malam. Bisa direcord ya, simpan ya, bisa ya, di save bisa ya, bisa. Yang belum bangun jam 3 malam lihat jam 6 pagi, masya Allah mas ini bangun jam 3 malam. Dia tulis di captionnya itu, yuk sholat tahajud yuk. Bisa. Itu namanya riya, pamer. Ketika zaman ini, di zaman ini peluang untuk itu besar sekali. Walaupun antum niatnya 50-50 nih, bisa niatannya, ah ustaz saya ingin ngajak-ngajak yang lain ustaz. Kan tergantung niat, tapi niat antara ngajak dengan pamer itu 50-50, separuh-separuh bisa. Maka hati-hati. Contoh lagi, masih ada anak muda itu yang percaya dengan jimat-jimat tertentu. Ini bentuknya nanti macam-macam. Bahkan ada yang cari keberuntungan kalau dia sudah dalam keadaan kepepet. Misalnya mau ujian. Mulai itu dia mikir nasib-nasiban di situ. Entah hitung benih bajunya berapa, nanti dihitung ABC tadi. Untuk tentukan pilihan, untuk tentukan jawaban. Entah dia main nasib-nasiban dengan jarinya. Ya, belum lagi dia nyontek teman. Nah, nasib-nasiban seperti ini perkara jahiliyah dahulu. Ya, nasib-nasiban kayak gini percaya jahiliyah dahulu. Walaupun juga ada yang menggunakan jimat biar mujur, biar nanti sukses, biar nanti beruntung. Nah, ini perkara yang tidak dibolehkan lagi. Contoh lagi, mempercayai hal gaib dari dukun atau tukang ramal. Padahal hal gaib itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hujan turun kapan, nasi besok seperti apa, orang itu mati kapan. Nah, sekarang ini modelnya sangat-sangat mudah diperoleh. Tentang nasib jenengan hari ini apa, beruntungnya apa, rezekinya hari ini bagaimana, jodohnya bagaimana. Nah itu bisa lewat pembacaan zodiak saja yang dilihat dari tanggal lahir. Ada yang zodiaknya Sagittarius, ya, dan semacam itu. Apa zodiak apa saja? Saya kok sampai lupa ya. Macam-macam itu ramalan itu ramalan bintang. Ramalan ini kenapa tidak boleh? Dia memperkirakan dengan bintang, bergeraknya bintang untuk nasib di bumi. Padahal secara ilmiah itu tidak nyambung. Kalau masih nyambung boleh dipercayai. Misalnya ramalan hujan untuk hari ini. Itu hasil hitungan ilmiah. Oh, angin hari ini bagaimana geraknya, kelembapan seperti apa, nanti suhunya itu bagaimana, nanti lihat keadaan cuaca seperti apa. Oh, hujan di Wonosari. Nah, itu ramalan sebenarnya. Namun ramalan ilmiah. Dan itu sekadar prediksi. Kalau ramalan nasib itu tidak ilmiah. Sisi ilmiahnya tidak ada. Bergeraknya bintang itu enggak berpengaruh pada nasib di muka bumi. Nasib kita itu bagaimana, rezeki kita itu bagaimana, itu tidak boleh diyakini. Siapa yang membaca zodiak atau mendatangi dukun atau tukang ramal, dia mendatangi dan mempercayainya, maka faqad kafara bima unzila Muhammad, dia telah kufur pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lainnya disebutkan salatnya 40 hari tidak diterima. Dan ini termasuk melanggar dari sisi melakukan kesyirikan karena mempercayai perkara gaib yang harusnya Allah saja yang boleh tentukan perkara gaib ini, dan Allah memberitahu kepada orang-orang yang Allah percayai saja, seperti Nabi Muhammad. Ya, beberapa hal Nabi tahu karena Nabi seorang nabi diberikan wahyu. Kejadian-kejadian hari kiamat Nabi SAW tahu karena Nabi SAW diberi wahyu. Selain itu Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan informasi mengenai perkara gaib tadi. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada yang sebut tidak menganggap orang tua sebagai orang tuanya. Zaman ini ada yang nyebut lagi, kenapa orang tua lahirkan saya, terus saya disuruh berbakti pada orang tua. Nah, ini perkataan anak durhaka nih. Jadi dia protes, kenapa dia diciptakan? Kok saya dilahirkan dari orang tua saya, kok saya suruh ngabdi pada orang tua saya? Ini anak yang kurang ajar kayak gini nih. Dia tanya kenapa dia lahir, terus harus berbakti lagi pada orang tuanya. Ini model kayak gini ada di zaman sekarang ini. Termasuk juga kata-kata kasar pada orang tua. Bahkan kalau para ulama itu contohkan ya, di hadis sekaliannya suaranya keras. Panggil orang tua bentak-bentak. Dari dulu itu ulama selalu contohkan, mereka kalau depan orang tua suaranya pelan sekali. Mau orang tua marah-marah bagaimanapun, tetap balas dengan suara pelan. Gak boleh balas dengan suara keras. Kadang ini yang masih muda, mulai remaja, pubertas remaja, sampai yang kalian SMP atau SMA ini, seringnya itu bantah. Jadi orang tua ngomong, balas lagi. Orang tua ngomong, balas lagi. Kadang orang tua gak butuh balasan. Sudah, lakukan apa? Jalankan gitu loh. Tolong ambil ini. Ya sudah, jalanin. Imam Nawawi itu katakan, kapan disebut durhaka pada orang tua? Ini Imam Nawawi disebutkan ini ya. Kapan disebut durhaka pada orang tua? Juga disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, namanya durhaka pada orang tua adalah segala bentuk perkataan keras dan jelek pada orang tua. Berarti tingkat laku yang menunjukkan sikap keras, juga ada dalam bentuk ucapan, dia tujukan pada orang tua. Akhirnya orang tuanya sedih, orang tuanya marah, ini termasuk durhaka. Maka dalam ayat itu disebutkan tidak boleh berkata ufin, ah saja enggak boleh. Juga Nabi SAW itu mengurutkan dalam urutan dosa-dosa besar, beliau sebutkan ukukul walidain, durhaka pada orang tua. Namun satu kondisi nanti keadaannya ada, kita lakukan sesuatu yang benar namun orang tua sedih. Itu suatu hal yang lain ya. Kita lakukan ibadah barangkali orang tua sedih. Mungkin yang perempuan nih nutup aurat, orang tua sedih. Ini suatu yang berbeda nih. Kita kalau lakukan yang benar, orang tua sedih, orang tua marah, ini suatu hal yang di luar kehendak kita gitu. Namun asalnya ingat, anak itu nurut pada orang tua. Ingat ya, adik-adik sekalian ya, anak itu wajib nurut pada orang tua. Selama itu hal mubah, pokoknya nurut. Di perintah A, perintah B, nurut dulu. Sampai pun nanti orang tua suruh, ambil jurusan ini, kuliah di sini, ambil pekerjaan ini, asalnya nurut dulu. Ketika kita mau berbeda, sampaikan baik-baik pada orang tua. Pak, tapi saya ini minatnya itu cenderung pada ilmu ini. Kata guru saya lebih dominan ke sini. Lebih bagus ke arah ini. Boleh. Minta pada orang tua seperti, tapi dengan kalimat yang baik. Jangan sampai buat orang tua sedih dan kecewa. Pokoknya harus bisa mengutarakan. Tapi asalnya kalau bisa nurut orang tua lebih baik. Nah, itu dosa yang kedua. Sekarang dosa yang ketiga. Berzina dan mendekati zina. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Ingat ayatnya surat Al-Isra ini disebut jangan mendekati. Allah tidak sebut jangan lakukan zina. Ingat berbeda ya. Mas, jangan minum. Itu beda. Jangan dekat-dekat minuman itu ya. Kalimatnya berbeda itu. Jangan dekat-dekat berarti pegang saja enggak boleh. Kok disebilang jangan dekat-dekat minuman itu, kok kamu dekat-dekat? Kalau cuma bilang jangan minum, berarti pegang masih boleh. Ya kan? Namun dalam ayat tadi disebut apa, adik-adik? Tadi disebut jangan mendekati zina. Berarti peluang-peluang menuju zina tidak boleh dilakukan. Contoh, Apa? Apa, Mas? Jangan spesifik aja langsung. Pacaran mah cuma istilah aja itu. Langsung spesifik perbuatannya. Jalan bersama. Dua-duaan. Gelap-gelap. Kalau terang-terang gak berani. Kalau ada teman-teman gak berani. Chatting-chattingan mesra. Pura-pura tanya PR dulu. Habis itu merembet ke yang lain. Oh, kita bestie aja ya, kita temanan aja ya. Pokoknya kita enggak ada ikatan. Ya. Tapi mesra-mesraan terus ya sama saja. Enggak pandang istilah di sini, maka enggak usah pakai istilah, langsung perbuatannya saja. Contoh lagi, bersentuhan dengan lawan jenis. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, itu kalau yang sudah dewasa itu tidak boleh bersentuhan karena kecenderungan syahwat ada. Ya, kecenderungan syahwat itu ada. Disentuh saja, mungkin masih ingat semalam itu dia sampai pagi itu ingat terus tuh. Masya Allah, saya dapat sentuhan kayak begini ya. Itu dibawa sampai ke mimpi loh itu. Itu baru perantara sampai hal tadi disebutkan tadi tontonan yang nggak pantas tuh ditonton. Itu juga bisa mengantarkan pada zina. Ada nyanyian-nyanyian yang ngundang syahwat, itu juga mengantarkan pada zina. Ada joget-joget yang membangkitkan syahwat, itu juga mengantarkan pada zina. Kalau itu mengantarkan pada zina, dihindari. Makanya adik-adik sekalian coba perhatikan nih, dalam pembahasan fikih nih para ulama berikan contoh simpel. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah perempuan hadir ke masjid. Jamaah laki-laki ada di depan kayak gini. Jamaah putri itu dipersilakan keluar dulu. Tidak barengan dengan yang laki-laki. Kenapa? Biar yang putra dan yang putri tidak tabrakan. Dibuat terpisah tuh. Keluarnya saja diatur. Dalam hal shaf salat, laki-laki paling afdol paling depan kan? Yang putri yang paling afdol paling belakang. Kenapa? Makin jauh interaksinya makin jauh juga. Gak akan macam-macam tuh. Makin dekat malah makin masalah. Walaupun niatannya ibadah. Makanya dalam pembahasan fikih disebutkan, kalau ada satu laki-laki, coba perhatikan kalimat saya, kalau ada satu laki-laki jadi imam, perempuannya satu, dan ini bukan mahram atau bukan muhrim, maka itu tidak dibolehkan. Cuma berdua saja padahal niatannya sholat. Coba lihat tadi adik, ini niatannya sholat. Si A laki-laki ini mau ibadah, si B perempuan ini juga mau ibadah, namun karena bukan mahram, dikhawatirkan itu berdua-duaan padahal sama-sama mau laksanakan ibadah. Baiknya tidak dilakukan. Sepakat empat mazhab untuk hal ini. Makruh untuk dikerjakan kalau dalam mazhab Syafi'i. Tuh sampai kayak gitu diatur adik-adik. Jadi gak main-main. Maka dalam Islam sudah diatur pergaulan dengan lawan jenis. Termasuk juga yang mendekati zina yang mengundang syahwat birahi seperti melakukan onani. Pagi-pagi di kamar mandi kok 1 jam. Kok enggak keluar-keluar. Tuh dicurigai itu lagi ngapain itu. Enggak boleh lakukan onani. Nabi SAW itu sarankan untuk anak muda ketika dia tidak mampu nikah. Maka disuruh perbanyak puasa. Bukan disuruh perbanyak onani. Masturbasi enggak boleh. Karena ini cenderungnya juga pada perbuatan zina. Terus sekarang dosa keempat, meninggalkan sholat. Sholatnya bolong-bolong. Atau tadi ada yang sebut menunda sholat sampai keluar waktu. Contoh misalnya, karena alasan kegiatan sholat asar belum, akhirnya kerjakan sholat asar sampai maghrib. Gak boleh. Itu masuk pada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah orang yang sholat dia lalai, dia undur-undur sholat sampai keluar waktu. Sahun di sini dia undur-undur waktu sholat sampai keluar waktu. Maka kalau datang subuh kerjakan tepat pada waktunya. Jangan kebiasaannya bangun jam 6 akhirnya subuh jam 6. Ini bahkan nyetel alarmnya itu jam 6 juga tuh. Berarti memang gak ada niat subuh sama sekali itu. Ingat, sampai-sampai Nabi SAW itu adik-adik lihat, Nabi ancam orang yang meninggalkan sholat itu bisa terjerumus dalam kekafiran. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, perjanjian muslim dan non-muslim itu mengenai perkara sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia itu kafir. Nabi gak main-main di sini. Nabi pernah berkata ini untuk amalan cuma dalam perkara sholat saja. Makanya anak umur 7 tahun Nabi suruh sholat, ajak sholat. Umur 10 tahun kalau belum sholat bisa dipukul. Artinya Nabi SAW suruh tindakan keras untuk ibadah sholat. Dan ingat sholat wajib lebih penting daripada sholat duha. Sholat wajib lebih penting daripada sholat taraweh. Sholat wajib lebih penting daripada sholat witir. Dan ini rata-rata anak-anak muda itu malas ke masjid. Sudah sholatnya bolong-bolong tambah lagi malas ke masjid. Di antara buktinya coba aja lihat di masjid siapa yang sering kumandangkan azan. Anak muda atau yang tua-tua, yang sepuh-sepuh? Sepuh. Jarang lihat anak-anak muda yang suaranya lantang, yang suaranya keras. Cuma orang-orang tua saja yang sudah 60 tahun, sudah 60 tahun itu yang kumandangkan azan. Terus yang berikutnya lagi, dosa yang kelima, tasyabbuh, ikuti model gaya non muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru gaya, penampilan, perilaku suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Berarti kalau dia tiru-tiru non muslim, maka dia termasuk golongan mereka. Bisa jadi tadi dari sisi ucapan, bisa jadi tadi dari sisi ikut merayakan, bisa jadi dari sisi cara berpakaian yang khas yang non muslim itu punya. Jadi kalau orang Islam tidak seperti itu, ya berarti itu memang bukan budaya Islam. Yang perayaan non muslim kita gak usah ikut-ikut merayakan pula. Karena di dalam Islam itu kita harus mengagungkan prinsip al-wala wal-bara, loyal kepada yang beriman, kemudian benci kepada kekafiran, termasuk juga kepada orang-orangnya. Bukan berarti kita itu muamalah dengan non muslim gak boleh, boleh. Namun ada batasnya, sekadar perlu saja boleh. Namun jangan sampai mengorbankan akidah, mengorbankan iman. Lalu dosa yang keenam, senangnya mabuk-mabukan, minum miras. Yang hampir sama dengan ini juga, yang lebih parah, narkoba. Rata-rata yang di LP Wonosari itu anak-anak muda itu korban narkoba semua itu. Bahkan jadi pengedar. Saya waktu tahun lalu itu sering ngisi di sana, terus di LP, Lembaga Pemasyarakatan, di Wonosari sini. Saya dapati anak-anak muda itu. Ternyata miras itu masih lebih mahal daripada narkoba. Karena mirasnya terlalu mahal, mereka lebih milih untuk pakai narkoba saja. Narkoba masih murah daripada miras untuk saat ini. Sehingga anak-anak muda lebih milih pakai narkoba tadi. Hilangkan stres kayak. Supaya mendapatkan kepuasan. Kadang juga karena ikut teman, karena bantu teman, karena pergaulan. Karena sering begadang malang dengan teman-teman yang rusak. Nah, akhirnya terjerumus dalam narkoba dan mabuk-mabukan tadi. Khusus untuk miras, ingat dalam bahasa Arab, miras itu masuk golongan khamar. Nabi SAW katakan tentang khamar itu, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala yang memabukkan itu khamar, segala yang memabukkan itu dihukumi haram. Berarti khamr sifatnya apa? Memabukkan. Memabukkan punya dua sifat. Satu, terasa nikmat. Dua, ingatannya hilang, kesadarannya hilang. Dan siapa yang menenggak khamr di sini, dia terjatuh dalam dosa besar. Bahkan sholatnya 40 hari tidak diterima. Termasuk mendukung penjualan khamr, distribusinya, produksinya, atau jadi pekerja di perusahaan khamr, atau dapat duit dari perusahaan khamr, maka diharamkan. Kemudian dosa ketujuh, buka-bukaan aurat. Ini bukan hanya untuk perempuan, namun juga untuk laki-laki. Aurat laki-laki itu adalah mana aurat laki-laki? Mana aurat laki-laki? Pusar? Lutut. Pusarnya boleh kelihatan? Hah? Lututnya boleh kelihatan? Baiknya tutup lutut, tutup pusar. Maka kalau main bal-balan lebih bagus tutup sampai di lutut. Kalau enggak pakai sesuatu untuk nutupi sampai sini. Kalau perempuan, apa auratnya? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, hampir sama penyebutannya dengan aurat di dalam sholat, adik-adik putri. Dan hukum perintah memakai jilbab itu wajib. Muslim, wanita muslimah wajib pakai jilbab. Apa akibatnya tidak pakai jilbab, tidak nutup aurat? Oh, bahaya banget. Di antara dosanya itu yang Nabi SAW sebutkan secara spesifik adalah Nabi sebutkan di antara dua golongan yang nanti tidak akan mencium bau surga. Kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, yaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Apa bentuk telanjang ini? Dia pakai baju tapi tidak nutup aurat. Lehernya kelihatan. Lengan bawahnya kelihatan. Rambutnya kelihatan. Nah, itu namanya membuka aurat. Walaupun yang lainnya tertutup, walaupun yang lainnya lebar. Maka untuk wanita muslimah itu, adik-adik remaja putri, wajib untuk memakai jilbab. Terus dosa ke-8, judi online. Saya dapat laporan itu orang Gunung Kidul, ada yang remaja putra itu main online, ternyata main judi. Dia pakai pinjol lagi, pinjam sana sini. Untuk nutupi itu ada permainan slot ya dan macam-macam. Pokoknya kalau ada taruhan, ada bayaran. Nih ada 5 orang nih. 5 ini masing-masing pasang taruhan. Si A 100 ribu, si B 100 ribu, si C 100 ribu, si D 100 ribu, si E 100 ribu. Terkumpul 500 ribu. Kemudian yang menang dari permainan game ini nanti dapat 500 ribu ini, 500 ini dibagi untuk yang menang saja peroleh, itu namanya judi, itu namanya pasang taruhan. Judi online sifatnya seperti itu. Simpelnya tanyakan aja, gamenya itu keluar duit enggak? Satu, terus ada taruhan enggak? Kalau dua ini ada, disuruh keluarkan biaya, terus pakai taruhan, untung-untungan di situ, mau namakan trading juga sama. Ini sampai ada yang orang tuanya itu stres gara-gara si anak ini utangnya ratusan juta loh. Anak SMA. Utangnya ratusan juta, sampai jual rumah tuh orang tua. Untuk menyelamatkan anaknya saja. Anaknya terjerumus dalam judi online. Hati-hati, itu masuk maisir. Sekarang sudah mudah, cuma dari kamar saja. Sudah bisa tuh buka judi online. Sudah bisa juga buka pinjaman online, buka pinjol. Sifat judi itu katakan oleh Imam Syafi'i, maisir itu ada taruhan yang dipasang dan nanti untung-untungan, nasib-nasiban. Pokoknya yang ikut semuanya ini gak gratis, bayar semuanya ini. Itu gak boleh masuk dalam istilah apa? Judi. Lalu yang dosa berikutnya lagi, dosa yang ke-9, tawuran dan bertengkar, berkelahi. Juga termasuk di sini saling bully, karena bully nanti yang menimbulkan perkelahian, pertengkaran sampai tawuran. Kadang ini tawuran ini mau mementingkan ego masing-masing SMA, masing-masing sekolah. Bahkan mungkin sudah 7 turunan itu sudah terjadi permusuhan dari kakak-kakak kelasnya dulu, turunin ke adik-adiknya. Bertengkarlah mereka itu. Sampai ada yang sudah punya pedang ke, ada yang sudah punya alat-alat motor itu keluar. Cuma harga diri sekolah saja. Cuma harga diri angkatannya, cuma harga diri sekolahnya saja dia perjuangkan. Padahal dalam Islam itu balas dendam saja enggak boleh. Orang zolim, zolimi kita, kita boleh balas. Namun cuma sekadar zolim yang dia lakukan. Cubit boleh dibalas cubit. Namun kadarnya harus sama. Merahnya harus sama. Jotos boleh dibalas jotos juga. Namun powernya harus sama. Kok yang satu awalnya pukulnya pelan, kemudian yang satu balas pukulnya, temannya masuk rumah sakit. Zolim. Enggak, tadi kalau tawuran itu enggak pernah itu balas seimbang, enggak pernah. Kalau bisa yang sana satu korban, ini yang balas ini kalau bisa 20 korban. Betul enggak? Enggak pernah mau balas seimbang itu. Oh, kemarin nyawanya satu hilang. Nah, sini balas satu lagi. Enggak mungkin. Kalau dia itu satu, kalau bisa kita balas 10. Gitu kan? Maka awalnya terzolimi, akhirnya jadi orang zolim. Lalu yang terakhir, yang ke-10, pintar untuk urusan dunia, bodoh masalah agama, tidak ngerti agama. Ini sangat dibenci oleh Allah. Innallaha yubghid, Allah itu membenci kullajazzari, orang yang sombong, jawazin, rakus, pelit. Sakhabin fil aswat, teriak-teriak di pasar. Jaifatun bilaili himarun bin nahar, dia itu kalau di malam hari itu bagaikan bangkai, tidur terus sampai pagi. Keledai di siang hari, karena pikirannya hanya untuk makan saja. Alimun bid dunya, jahilun bil akhirah, dia itu pintar kalau untuk urusan dunia. Matematikanya pintar, fisikanya pintar, biologinya pintar, bahasanya pintar, Inggrisnya pintar. Namun jahil untuk urusan akhirat, bodoh untuk urusan akhirat. Belajar agama enggak mau. Sholat enggak bisa, ngerti rukun sholat juga tidak, baca Al-Fatihah juga tidak bisa, baca surat-surat pendek juga tidak bisa. Sholat enggak pernah diperhatikan, agama tidak pernah diperhatikan. Masya Allah, untuk urusan dunia pintarnya bukan luar biasa. Maka ini adik-adik di SMA 1 Wonosari ini ataupun yang lainnya, kalau Allah beri kecerdasan, jangan pakai untuk ilmu dunia saja. Jadi kan misalnya nanti pinter di ilmu teknik, di kedokteran, belajar juga ilmu agama, masih bisa, space otaknya itu masih banyak, mikirnya itu masih bisa, otaknya masih bisa jalan. Jangan terlalu mubazir untuk hal dunia saja. Saya dulu itu jurusan teknik. Saya teknik kimia. Saya punya teman-teman juga jurusan kedokteran. Yang kedokteran ini mau belajar agama. Padahal kalau kedokteran itu sibuknya luar biasa. Pagi sampai sore itu. Setelah sore mereka belajar agama lagi itu. Mau korbankan diri, korbankan waktu 2 jam duduk di majelis ilmu kayak gini. Ini kadang sok sibuk kita itu. Pinginnya jalan-jalan terus, pinginnya healing-healing terus, pinginnya ke pantai terus. Ada waktu untuk belajar enggak mau. Ada waktu di akhir pekan untuk dengar majelis kayak gini saja enggak mau. Jangan sampai bodoh agama. Karena agama ini yang membuat kita kekal sampai di akhirat. Ilmu dunia manfaatnya cuma dunia saja. Maka jangan cuma kejar dunia, kejarlah ilmu akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Itu 10 dosa anak muda yang kita bahas untuk pagi ini. Nanti kita ketemu lagi Sabtu kedua, setelah ini kita tanya jawab. Monggo, yang bertanya nanti dapat hadiah. Ya. Ada mic tadi? Mic? Ya, monggo Pak, langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pintar urusan dunia dan bodoh urusan akhirat. Di era disrupsi ini kan anak-anak muda ini serang pemikiran Ustaz secara masuk disrupsi dari mulai pemahaman tentang agnostik, kemudian pemahaman-pemahaman tentang child free dan seterusnya Ustaz. Bagaimana kemudian kita mungkin yang sudah lewat kemajuan masanya untuk kemudian mengingatkan teman-teman kita atau ada di tempat diri kita sendiri untuk bisa aman dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ajak dengan memberitahu, dan kemudian yang kedua bisa diajak dengan tunjukkan tingkah laku yang baik. Imam Ibnu Qayyim katakan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ya, namanya orang berilmu itu al-alimu yad'u an-nasa bi ilmihi wa halihi. Orang berilmu itu ngajak orang itu bisa dengan dua cara, ngomong, dia ajarkan ilmunya, atau yang kedua dia tunjukkan sikap. Nah, kalau dia itu ngajarkan ilmu, dia harus tahu masalah yang dihadapi oleh anak muda tadi, agnostik tadi, ini sebenarnya dia bukan tidak meyakini Tuhan, tapi dia tidak mau mengakui agama. Dia mau semua agama itu diakui, Islam diakui, Nasrani diakui, Hindu diakui, Buddha diakui. Kemudian dia bebas mau milih yang mana. Sebenarnya ini latar belakang kalau dia itu muslim, itu latar belakangnya karena dulu itu memang malas ibadah. Kemudian dia milih agnostik, saya gak mau ibadah. Tapi pura-pura dia milih, saya pokoknya milih agama yang bebas. Alias dia memang dari dulu gak mau ibadah. Dia bukan orang yang cerdas ingin cari kebenaran agama. Maka persiapkan ilmu, tahu backgroundnya didakwahi apa, kemudian diberitahu. Atau yang kedua bisa tunjukkan dengan sikap, tidak banyak bicara, banyak ngomong, tidak banyak ngomong, namun ngajak dengan sikap dan perilaku. Orang akan terpengaruh dengan dua hal ini, dan Allah yang memberi taufik dan hidayah. Baik, berikutnya lagi. Ada? Ya, monggo.
Terkait judi online.
Judi online.
Yes.
Antum main judi online juga, jadi kan judi online juga.
Ya ini nanya sekilas dari malam sebelumnya. Saya sekarang ngajar di SD terkait MTQ, yaitu pengangguran. Mungkin saya juga kurang ilmunya dari permasalahan namanya kode sekolah itu setiap. Sekolah itu membayar per anak itu 2.000 dan transaksinya adalah harus menyetorkan kepada kecamatannya, harus menyetorkan uang untuk sebagai uang kumpulan. Nah, dan itu saya juga kurang tahu, saya kemarin juga bertanya tapi belum ada jawaban pastinya. Untuk itu bagaimana, kan kadang ada uang, ada hadiahnya, hadiahnya itu kemungkinan bisa jadi dari hasil kumpulan uang dari sekolah-sekolah tersebut.
Hadiah itu diperoleh dari mana? Hadiah itu diperoleh dari mana?
Dari, jadi per kepala anak itu 2.000.
Iya, itu ada lomba atau apa untuk dapat hadiah?
Lomba.
Lomba apa?
Lomba misal lombanya FHQ.
Apa itu?
FHQ.
Hafalan Quran.
Iya, hafalan.
Kalau hafalan Al-Qur'an masih boleh untuk sifatnya lomba keagamaan dibuat seperti itu. Tetapi yang paling aman diambil hadiah itu dari pihak sponsor atau pihak ketiga, tidak boleh dari peserta.
Tapi saya tidak kemarin itu sampai ke kabupaten itu tidak ada sponsor, kemungkinan tidak ada sponsor. Dan itu hasil dari pengumpulan.
Wallahu alam, itu harus dicek ulang lagi, ya. Siapa tahu mungkin memang dari pihak lain. Nggih. Monggo nanti buku ini. Ada lagi? Ya, satu. Putri ada lagi? Ya, bisa kasih Putri dulu mic-nya. Yang Putra masih ada? Sini enggak ada yang tanya dari tadi? Hah? Mas-mas? Ayo semangat. Ya, sana dulu ya. Habis di situ ya. Monggo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin, jika seseorang melakukan suatu dosa dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari,
ya,
maka orang itu harus tetap melakukan sholat atau hanya pasrah dan berdiam melakukan sholat?
Nah, kalau dia tidak sholat maka dia tambah dosa lagi. Berarti sholatnya tetap dikerjakan karena itu kewajiban, walaupun sholatnya tidak diberi pahala. Tadi contohnya dosanya misalnya karena minum miras, atau dosanya karena mendatangi tukang ramal, sholatnya kan tidak diterima selama 40 hari, sholatnya tetap wajib. Berarti dia kerjakan tapi dia tidak diberi ganjaran untuk sholat 40 hari tersebut. Iya. Yeah. Yang putri yang sana dapat hadiah buku, monggo. Siapa lagi yang putri sini? Ya, silakan sini, Mbak. Yang sebelah sini? Ya, selatan ini ya. Dekat tangga. Silakan. Karena orang tua enggak pakai kerudung. Baik. Maka orang tua pertama dapat dosa. Karena memberikan contoh yang jelek pada anak. Anak termotivasinya karena orang tua. Wah, ibu saya kayak gitu aja kok, maka saya seperti itu. Maka orang tua dapat dosa. Kemudian yang kedua, si anak ini juga, karena itu pilihan dia sendiri, maka dia mendapati dosa lantaran itu. Solusinya sekarang, anak beri contoh pada orang tua, nutup aurat, dan ngajak ibunya pelan-pelan untuk nutup aurat, semoga ibunya dapat hidayah. Ya, jadi mulai dari anak. Jangan tunggu orang tua terus. Baik, kasih buku ini, Mas Andri. Ya. Yang putri lagi ada? Yang di atas ada yang mau bertanya? Ah, belakang situ, Mbak. Tengah. Yang di atas ada yang nanya enggak? Hah? Cuma bisa senyum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau bertanya tentang masalah tasyabuh. Ini kan sangat erat dengan anak remaja, misalnya dalam waktu dekat ini perayaan selesai. Yang kedua yaitu ulang tahun. Ketika saya bertanya, ketika ulang tahun, apakah boleh misalnya si anak meminta uang kepada orang tua untuk mentraktir teman-temannya? Terus ketika anak ulang tahun ini di sekolah itu sama teman-temannya itu tiba-tiba diberikan surprise, entah itu dikeramasi pakai tepung atau di
itu namanya menzolimi tapi dibilang sebagai surprise. Itu lagi penzoliman luar biasa. Enggak usah penzoliman itu dibilang jadi surprise ya. Itu kerjain orang pakai tepung, nanti ambil dari air dari selokan. Nah, ini kan zolim banget tuh. Ya. Cuma kasih kesempatan saja pas momennya memang ulang tahun. Enggak boleh. Teman-temannya dosa semua tuh yang kerjain.
terus yang dizolimi, ya, dia juga kok rela mau dizolimi gitu loh. Karena dia seperti pasrah saja. Dia rela untuk dizolimi, berarti enggak benar juga di dia. Ya, intinya yang tadi yang jenengan tanyakan, ya, baiknya tidak dilaksanakan. Orang muslim itu punya budaya sendiri, tidak perlu nganut budaya orang lain. Dan tidak perlu ikut yang tenar, yang viral, dari tokoh-tokoh atau artis, enggak perlu. Kita punya budaya sendiri, biar tidak terjatuh dalam tasyabbuh. Termasuk juga Valentine yang besok, enggak perlu ikut-ikut seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup?
Kalau mentraktir temannya itu dalam rangka ulang tahun itu termasuk boleh atau tidak?
Baik, pertama, kalau kalian ditraktir mau terima atau tidak? Ah, mau, itu memang muka traktiran semua di sini. Tapi dari sisi perbuatannya tadi salah. Gitu. Kalau jenengan mau aman, tidak diterima lebih baik. Ya, tidak diterima lebih baik. Tapi kalau ada alasan tertentu karena enggak enak di dia, itu alasan yang lain karena alasan tidak enak tadi. Namun kalau tidak terima lebih baik. Allahu a'lam.
Terima kasih.
Yeah. Baik, ada lagi berikutnya. Yang dekat pintu belakang Putri, mic-nya ke belakang aja ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, Pak. Jika setiap hari itu diharuskan untuk menutup aurat, dan tapi ada suatu kegiatan atau acara yang kayak masih tidak senang, misalnya kayak makan sahuran,
sebisa mungkin muslim tetap menjalankan prinsipnya. Tidak bisa ditabrakan dengan yang lain. Muslim itu sudah jelas, ini auratnya seperti ini pakaiannya seperti ini, sudah jelas. Maka untuk kegiatan-kegiatan termasuk yang berbau budaya, sebisa mungkin menutup aurat. Ya. Ada lagi? Yang putra ada? Ya, 1, 2. Baik, yang putri di belakang kasih ini. Mbak, ini ada buku untuk yang tadi baru bertanya ya. Ada lagi putri? Ada? Yang putri masih ada? Nanti habis ini yang putra ya. Yang mana yang bertanya yang putri? Mana yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajin sholat tetapi dia rajin sholat tetapi pacaran, berarti sholatnya dapat pahala, pacarannya dapat dosa. Itu kan tanya kayak gitu ya. Sholatnya itu sendiri, amalan sendiri, ya tadi maksiatnya sendiri lagi. Maka yang untuk ibadahnya dapat pahala, untuk maksiatnya tetap dapat dosa. Berarti bisa saling seimbang dong kalau gitu ya. Nah, itu urusan di sisi Allah, gak bisa hitung matematik seperti itu. Ustaz, saya pacaran aja tetap lanjut, nanti sholatnya saya tambah lagi biar nanti jadi yang minus saya jadikan plus gitu. Gak bisa main hitung matematik untuk dosa. Baik, yang putri yang tanya tadi. Pacaran tetapi sholat gitu. Ada yang putra? Ya, silakan.
Kalau boleh ada 3 pertanyaan.
Ya, 3 pertanyaan monggo.
Yang pertama tentang gaji durhaka kepada orang tua. Kalau misalnya kita menyalah dalam menasihati orang tua, itu apakah termasuk durhaka?
Menyerah.
Ya, menyerah dalam menasihati orang tua. Misalnya karena orang tua tidak pernah sholat atau sering hutang timbang. Itu yang
Tidak boleh menyerah, tetap nasihati terus, tidak bosan-bosannya selama orang tua masih hidup, nasihat tetap ada. Beritahu pelan-pelan terus sampai Allah buka pintu hidayah. Kedua.
Yang kedua tentang riya. Selain berdoa, bagaimana caranya agar hati kita itu bisa sejauh mungkin dari riya?
Yang jelas tahu, riya itu menghapus amal, riya itu jadi termasuk syirik, riya itu membuat amalan kita tidak diterima. Kita tahu jelek-jelek dari riya, maka itu yang nanti jadi pendorong agar amal kita itu ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Jadi harus tahu bahaya-bahayanya, supaya benar-benar kita hindari, dan amalan baru diterima kalau ikhlas karena Allah, ingin cari ridha Allah.
Tapi terkadang mas, awal-awal misalnya kan di remaja masih saya itu sering naik mimbar, itu pas awal-awal naik itu kadang ada rasa bangga.
Manusiawi. Tapi dia harus kendalikan niatnya tadi, jangan karena manusia.
Terus yang ketiga tentang suci, sekarang itu yang memiliki follower banyak itu sering melakukan permainan, terus nanti yang menang menyumbang uang untuk donasi. Apakah itu
suci? Donasinya untuk apa?
Untuk biasanya kayak yayasan anggota, tapi yang menyumbang itu yang kalah bukan yang menang.
Itu transaksi tabarru'at, berarti bukan cari untung, masih boleh. Tidak masalah. Yang tidak boleh yang cari untung.
Itu saja tersebut.
Wa iyyakum. Allah ibarik fiik. Baik. Buku terbaru itu ya. Satu lagi. Oh, Anwar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main game.
Biasanya itu ada game dansa.
Apalagi itu. Ya, terus cerita aja, cerita. Saya enggak akan main itu.
Ya. Dansa biasanya mereka itu kayak melakukan suatu perbuatan lupa apa jatuh dari atau dari ketinggian.
Jatuh dari apa?
Dia berbuat sesuatu buat naikin hoki dansanya gitu.
Ini permainan kayak apa itu? Di Play Store ada itu ya?
Ada
ya, baik. Coba nanti saya download, saya lihat itu ya. Gak tahu saya cerita dunia ini, saya gak tahu ya. Terus?
Biasanya mereka tuh nganggapnya kalau berbuat sesuatu itu bisa negatif bagi mereka, juga bisa biar dapetin item atau mungkin biru.
Iya, gitu. Terus?
Itu apakah dihubungi dengan apa, percaya dengan jimat?
Apa nyambungnya dia dengan itu coba? Itu nanti dinilai di situ.
Kalau menurut saya sendiri gak ada.
Oh, enggak nyambungnya. Ya berarti dia lakukan sesuatu yang sia-sia, enggak nyambung dia, enggak sisi ilmiah enggak ada kan?
Iya.
Enggak ada, wes. Wes masalah.
Iya, banyak yang kayak gitu masalahnya.
Iya, itu mainan aneh-aneh itu. Pokoknya kalau enggak masuk di logika, ilmiahnya enggak ada, enggak usah lakukan yang aneh-aneh gitu. Mendingan kayak jaringan main PUBG, main ini, itu logikanya masih ada itu, masih tembak-tembak kan? Enggak ada aneh-aneh situ kan? Ya paling aneh-anehnya nanti beli senjata, ada tambah saldo lagi gitu kan. Nah itu masih sisi ilmiah masih ada. Main bal-balan di game, ilmiah masih ada enggak? Masih nyambung. Ya strategi dia atur, pilih pemain dia atur ya kan. Tapi kalau sudah enggak masuk di logika, nah, ini jadi masalah itu permainannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, luar. Satu lagi tuh masih ada itu. Ada mic tadi di belakang ya. Ini Mbak. Yang putri masih ada? Ada yang di atas mau nanya? Enggak ada? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara memberitahu orang tua apabila orang tua berkesalahan? Misalnya itu seperti keluar karena
orang tua keluar rumah tanpa tutup aurat. Tadi ya yang seperti saya sebut, kata Imam Ibnu Qayyim, ingatkan orang itu bisa dengan dua cara. Nyampaikan langsung dengan ilmu, yang kedua dengan perilaku. Coba jenengan yang pertama dengan perilaku dulu. Rata-rata orang tua tuh enggak mau diomelin. Ingat ya, adik-adik ya. Rata-rata orang tua itu enggak mau diomelin. Enggak mau diceramai.
apalagi baru ikut kajian 1 jam di SMA 1 Wonosari bersama Al-Farabi, terus pulang ceramahi langsung, gak mau dengar. Orang tahu, orang tua itu gak mau diceramahi. Ya, orang tua itu maunya apa? Anak jadi baik, perilaku baik, nanti pelan-pelan itu pengaruh pada orang tua. Jadi itu dulu dibagusin. Oh, saya harus sikap saya baik ke orang tua, jadi anak yang menurut, enggak bantah. Nah, kalau suatu waktu jenengan ingin sampaikan sesuatu, orang tua lebih senang dengar. Bahkan dia lebih senang dengar dari anaknya daripada orang lain. Jadi perbaiki sikap dulu, baru nanti ilmu cepat masuk. Gitu ya. Semoga orang tua dapat hidayah.
Terima kasih.
Satu lagi belakang itu, belakang jenengan. Ya, ini sampingnya, Mas. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ada beberapa teman saya yang bermain game IPRG di online tadi. Bagaimana cara kita memberitahu teman agar supaya mereka itu bertobat, bisa bertobat?
Dia itu mau tobat nanti kalau sudah kalah itu baru dia tobat. Sifat judi kayak gitu. Iya, dia belum kapok dia. Sifat judi itu, ini sengaja diatur oleh bandar judi ya. Dia bandar judi itu dia akan mengatur 80-20. 20 menang, 80 kalah. Bandar judi itu sudah punya rencana kayak gitu. Maka awalnya dulu dia kasih menang. Tunggu. Nanti habis itu kalah terus, akhirnya dia nyumbang banyak, keluarin banyak, baru kalah besar, kapok nanti di situ. Jadi kalau mau nasihati dia, kayaknya nunggu dia kapok dulu tuh. Kalau sudah kapok baru. Namun kalau jenengan masih bisa utarakan ke dia, nasihati, itu judi online, gak usah kamu main kayak gitu. Sudah sebatas itu saja. Dia gak mau dengar urusan dia. Kalau dia mau dengar itu nanti, ketika sudah kalah baru nanti dia ingat kalimatmu lagi. Oh iya ya, kemarin teman saya sampaikan benar ya. Kapok saya ini. Coba dari dulu saya dengar. Ya, karena dia belum kalah. Dia masih menang terus itu. Tunggu ente-entean modal, modalnya habis, ludes, pinjamannya banyak, baru dia bilang dia tobat. Biasa pelaku judi kayak gitu. Ya. Banyak doakan dia terus dan nasihati dengan baik. Baik, satu putri belakang lagi. Yang putri di belakang. Oh, masih ada dua. Satu, dua, tiga. Ya. Silakan. Foto dari sana kelihatan saya dari sini. Apa? Kalau menggambar, saya sarankan tidak gambar muka utuh karena nanti disuruh hidupkan lagi pada hari kiamat besok. Ya. Sedangkan kalau musik, kalau saya sendiri tidak. Ya, saya tidak memilih itu. Urusan yang lain saya nggak tahu. Ya, saya sendiri tidak. Wallahu a'lam. Jadi kalau gambar, tidak gambar muka utuh. Tidak gambar bagian muka utuh. Karena nanti resikonya akan disuruh hidupkan pada hari kiamat. Tapi kalau foto, foto itu persis dengan cermin. Dengan ada yang dicermin. Maka foto tidak masalah. Saya lebih sarankan milih foto. Fotografer enggak masalah. Yang penting objek yang difoto bukan objek masalah. Kalau yang difoto, foto yang difoto wanita telanjang, masalah, dosa. Penghasilannya haram. Tapi kalau objeknya normal, biasa, boleh-boleh saja. Ada lagi? Sebelah sini, Mbak, tengah ini. Kasih yang Mbak itu, yang di tiang. Ya. Mbak yang sebelah sana tadi ya. Mbak, ini ada hadiahnya tadi? Itu kasih Mbak itu loh. Mbak, ini ada hadiahnya tadi, Mbak. Mbak. Mbak ini hadiah ya. Yang itu yang tadi ya. Ya, silakan yang di tengah nanya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jenengan menganggap rokok itu boleh atau tidak? Hah? Jenengan sendiri itu menganggap rokok masalah atau tidak? Masalah, berarti enggak boleh penuhi. Tapi masalahnya kalau enggak dipenuhi orang tua marah lagi kan? Nah, berarti memenuhinya terpaksa. Darurat. Daripada kena marah. Tapi asalnya kalau bisa nasihati, nasihati. Karena jenengan sendiri enggak masalah. Enggak boleh mudharatkan orang tua kan berarti gitu. Gitu ya. Ya. Siang buku di tengah lagi. Satu sini ya. Ah, belakang, pojok belakang. Kasih mic ke pojok belakang itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila solusinya dipendam saja. Dibiarkan saja. Iya. Tunggu nanti waktunya dibolehkan baru. Sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Ya. Biar enggak kepikiran ke dia terus. Jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu inna nafsa la amaratun bisu. Namanya jiwa itu kecenderungannya bawa ke jelek. Jadi jangan diturutin. Nanti malah kita jadi rusak di situ. Jiwa itu enggak boleh diturutin karena biasanya bawa kepada yang jelek, gitu ya. Oke. Yang putra mana tadi sini? Ah, ini. Mbak kasih yang putra. Ya, coba jenengan langsung berdiri ngomong aja, ya. Ya. Mengatasi orang tua. Orang tua tidak mau berdiskusi dengan kita, terus. Ah, berarti mungkin momennya, waktunya, keadaannya belum tepat. Tunggu waktunya dulu. Ya, kadang orang tua mau diajak ngomong, ini waktunya nggak pas. Namun kalau kita ngomong baik-baik, Pak maaf Pak, saya mau sampaikan ini. Dia kalau lagi nggak tenang, dia lagi santai, enak dia dengar itu. Tapi kalau dia lagi emosi, baru pulang kerja, anak tambah masalah lagi, tambah ibunya tambah masalah lagi, wah stres orang tua. Maka lihat kondisi kalau nyampaikan, ya, lihat waktu, kondisinya kapan, waktunya kapan. Ah, baru utarakan tadi ngajak diskusi. Pak maaf saya mau beritahu ini, mungkin jangan bilang ngajak diskusi atau ini, tapi sifatnya mau bertanya ini boleh atau tidak gitu. Orang tua lebih senang seperti itu. Ya. Allah ya barik fi. Saya kasih buku satu. Ada lagi? Masih ada. Mana mic-nya? Ah, satu. Ya. Ya, ya, apakah menikmatinya atau? Hah? Taib. Orang Muslim itu dikekang dengan aturan-aturan. Kita ada makanan yang tidak boleh kita makan seperti makan babi, ya kan? Sekarang kalau ada babi, dimakan nggak? Ini babi ada di depan antum nih, di depan jenengan nih, dinikmati nggak? Hah? Dinikmati nggak? Enggak kan? Nggak boleh bilang wah eman-eman nih Ustaz, enak nih. Nggak bisa. Ada aturan. Maka demikian juga dengan perempuan, kalau auratnya terbuka jangan dilihat. Palingkan pandangan. Kalau di internet di skip. Ya, tidak dipelototin terus. Gitu. Jangan bilang wah eman-eman nih Ustaz, nanggung. Belum selesai. Gitu ya. Baik. Satu lagi yang putri sana itu, ah. berarti tahu dosa tapi masih melakukan kan? Ya tetap dosa. Itu namanya dia belum sadar. Dan imannya kalah dengan dorongan hawa nafsunya. Orang maksiat itu ada 4 faktor. Pertama, sudah jadi kebiasaan dirinya. Yang kedua, ada faktor pendorong dari luar. Misalnya karena kesepian, karena di tempat gelap, karena diam-diam. Nah, itu maksiat tuh. Juga yang ketiga, karena godaan setan. Kemudian yang keempat, karena teman yang jelek. Ya, jadi dia kayaknya masih dengan si dia. Jadi ya kayak tadi nih, eman-eman ya, mau tinggalkannya sulit. Faktornya macam-macam banget. Dia harus kalahin 4 faktor ini baru bisa lepas. Ya, kebiasaannya dia harus ubah. Faktor pendorong dari luar dia harus tinggalkan juga. Terus dengan si dia, dia harus berusaha tinggalkan itu. Godaan setan dia juga harus lawan. 4 ini harus dilawan, gak bisa kita ikuti 4 ini gak bisa. Maka biasanya orang cenderung maksiat padahal sudah tahu karena 4 tadi masih ada. Kalau 4 itu masih ada, maksiat pasti jalan terus. Maka tinggal bangun kesadaran diri, takut pada Allah, baru bisa lepas. Gitu ya. Ada satu terakhir. Atfailah. Yallah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi katakanlah ada seseorang yang kecapean dan dia tidur di jam 5. Kemudian di tengah malam jam 8 atau jam 9 dia terbangun. Dia sadar tapi tidak dengan sholat. Kemudian dia tertidur lagi sampai jam 1 jam 2 malam. Apakah masih boleh ada sholat?
Dia belum sholat apa berarti?
Maghrib dan Isya.
Dia belum sholat Maghrib dan Isya. Tidur dari jam berapa?
Jam 5 sore.
5 sore. Bangun jam?
Jam 8 sampai jam
9. Oh, jam 8 dia santai-santai aja terus enggak dirikan salat terus tidur lagi.
Iya, tidur lagi tapi
salam. Berarti dia sengaja tinggalkan salat, maka tetap qadha. Nanti dia bangun jam 1 malam misalnya ya. Maka dia kerjakan salat Maghrib dulu baru kemudian salat Isya. Ya dosa lah. Kan sudah tahu kan, sudah sadar kan. Oh jam 8 dibangun. Ah sudahlah masih bisa inilah santai aja deh. Kan dia sudah tahu keadaan dia. Kecuali jam 8 dia belum bangun juga. Jam 5 tidur sampai jam 1 malam. Baru qadha. Uzur itu namanya. Gitu. Ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pada Sabtu kedua. Mudah-mudahan Allah tuntun kita terus pada amal soleh. Kita semua jadi pemuda-pemuda yang soleh-soleha, yang taat pada Allah, yang menjauhi dosa, yang menjauhi maksiat. Serta Allah memudahkan kita untuk masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Demikian, kami cukupkan. Nanti akan ditutup oleh Pak Anang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.